De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe mércores, estamos a día 9 de marzo e damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe un periódico digital, porque son os periódicos digitales fundamentalmente desde fai un tempo os que marcan a actualidade. Un periódico digital, el diario.es, publica unha exclusiva. Os Reis arrouparon a López Madrid, o empresario López Madrid, cando estourou o escándalo das tarxetas Black. Publica el diario.es as mensaxes que se intercambiaron o empresario coa raíña Leticia. Coñecémonos, querémonos, respetámonos, o demais merdé, escribe a raíña Leticia ao empresario pouco despois de coñecerse os seus gastos coas tarxetas Black. As mensaxes estaban guardadas no móvil de Javier López Madrid, que tiña un grupo de chat co Reis de España. O xenro de Villarmir intentou borrar o contido do seu móvil, pero a Garda Civil recuperou unha parte. E estas copias, as copias destas mensaxes, difunde a xoxe en exclusiva el diario.es. Non sei hasta que capacidade temos os ciudadanos de aguantar ou de seguir aguantando escándalos deste tipo. Bueno, pois en todo caso hai que agradecerlle a prensa digital tamén que aporte estes documentos. Damoslles a benvida, como decía, a esta outra mirada, bueno, con esta noticia tamén, ¿no? De que desvela, xa digo, el diario.es en exclusiva. Damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe, no que estamos a 9 de marzo, estamos a mércores, estamos á espera de eses cambios anunciados no tempo, que paseniño tampouco van a vir de golpe, por tanto aínda nos queda a xornada do xoves por diante, e a partir do vendres, como lles viamos anunciando, parece que se van a producir eses cambios, e que imos ver máis sol que nubes, ¿no? Tamén que nos imos ir librando destas precipitacións continuadas que nos veñen caendo en riba unha maña así e outra tamén. Por certo, hoxe volve a declarar Bárcenas como testigo, fai no hoxe, polo borrado dos seus discos duros ou dos discos duros que estaban nos ordenadores del no Partido Popular. Eses que, xa saben, foron destruídos así a martillazos para que non quedara a posibilidade de recuperar a información. Non é que se pretendera ocultar nada, pero tratábase en todo caso de que, bueno, pues parece que no PP teñen un método así un tanto expeditivo a hora de borrar discos duros. Non están pola reciclaxe, sino máis ben pola destrucción a martillazo limpo. No caso nos, un contable confirma que Urdangarín e Torres cobraban o soldo de falsos empregados. É dicir, había falsos empregados, como non existían os empregados, pois bueno, o soldo cobrábano estes dous. Mientras tanto, pois Podemos acabou por suspender esa reunión que convocara para negociar co partido, co PSOE, con Izquierda Unida e Compromís, porque somente acudían Compromís Podemos, digamos, dixeron desde Podemos que con Compromís xa falaban habitualmente, o PSOE negouse a ir á reunión, se non iba a Ciudadanos. E, por tanto, pois en Podemos decidiron suspender esa reunión. E, por tanto, tamén me chamou a atención moito unha noticia que aparece en La Voz de Galicia en referencia a un caso que denominan o como se diu, o acosador telefónico de Frankfurt, porque ao parecer é un tipo que chama dende un teléfono en Frankfurt e que acosa por teléfono a varias mulleres. Bueno, pois ao final un acabolle dicindo: non che dará vergoña, porco, a túa idade. E parece que funcionou, que o fulano deixou de chamar despois deso. E aquí ás veces non hai como, en fin, poñer eso, un pouco de sentido común, eso, chamarlle polo nome, as cousas funcionan. Pois parte que se sentiu ofendido o acosador telefónico, despois que dixeran: non che dá vergonza, por coa túa idade, andar con estas historias. E o tipo, pois, parece que deixou de chamar. En fin, como sempre, saúdos tamén para Paris Ares, que é o que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mañá micrófono aquí neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Como anda todo?
Bueno, pois, bueno, nada.
Esperando tamén polo cambio de tempo, non?
Xa non sei se chegará, porque primeiro vai chegar o xoves.
Xa non sabe se creelo.
Despois vai chegar o venres, o final, pois, nin o sábado está moi claro, cada vez se vai retrasando máis, en fin.
Dalle tempo.
En fin.
Dalle tempo a cousa. Tampouco, si queres conto xo así, en fin, polo miúdo, para que...
Pois veña, os disgustos xa que veñan todos xuntos e así xa pues, nos quedamos xa libres.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois imos sair cos detalles do pronóstico do tempo. As chuvias irán remitindo pola tarde, quedarnos unha tarde de nubes e claros. Destaca a predición de Meteo Galicia, pero tamén di que cara a noite agárdanse novos chuascos, que serían máis probables no norte e no leste de Galicia. As temperaturas mínimas baixaron ou subiron un pouco, experimentaron un moderado ascenso. As máximas non cambian, ou se acaso ascenderán algo a partir do mediodía. O vento moderado do noroeste. Mañá xoves entramos xa nesa zona de transición, vale? Entre o anticiclón, que está situado ao oeste, as borrascas do Mediterráneo. Deixaranos un corredor de ventos do norte que aportan aire frío, con ceos que presentarán intervalos anulados, máis nubes no norte, donde se poden registrar chuascos, que serían máis frecuentes durante a mañá. Incluso falamos de cota de neve en torno aos 1000 metros pola mañá, inda que irá subindo aos 1200 pola tarde. As temperaturas mínimas sufren mañá un moderado descenso. Comenta aí un descenso das temperaturas mínimas que vayas a ser progresivo, pero que se vai a manter nos vindeiros días. As mínimas van a baixar a partir de mañá. As máximas non terán cambios. O venres, pois xa iremos quedando pouco a pouco baixo da influencia das altas presións. Iráse retirando tamén ese aire frío. Durante a mañá os ceos estarán anubrados, haberá máis nubes no tercio norte, pode caer incluso aínda algún orballo na mañá do venres, e pola tarde os ceos quedarán xa pouco anubradas ou despexados. Pódense manter algúns intervalos de nubes e claros no tercio norte. As temperaturas mínimas sufren o venres un lixeiro descenso, hai posibilidade de xeadas, e as máximas ascenden sobre todo na metade sur. O vento frouxo de compoñente norte, con intervalos moderados no litoral atlántico. O sábado, influencia do anticiclón xa centrado na Gran Bretaña, agárdase unha xornada de tempo seco estable, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, únicamente coa entrada de nubes de tipo alto. As temperaturas mínimas van sufrir o sábado outro descenso, lixeiro, pero descenso. Hai posibilidade de xeada, sobre todo en zonas do interior. As máximas suben lixeiramente, o vento frouxo do nordés, con intervalos moderados pola tarde no litoral norte. Así que a partir do venres parece que se vai confirmando esa influencia anticiclónica, e pouco a pouco desaparecen as nubes e as precipitacións, se ven o sol.
A, E, I, O, U.
Iso para a xente de pouca fe, que non cree aínda de que vai mellorar a cousa, eh?
Creo que non, eh? Eu, dende logo, fe non teño moita, no, certo? Pues, iso é.
Sabes que fe é creer no que non se ve, creer cegamente, non?
Sí, certo. Eu creo que sei, eu ainda vendo as veces.
Se non o vexo, non o creo.
E ainda vendo, xa che digo, que as veces non tampouco.
Ai, Dios, bueno. Vamos coa actualidade, anda.
Imos daquela, que esa seguro que vamos. Esa
tamén tende todo.
Tende todo, imos.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo,
O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues seguimos logo con ese repaso as portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. La Voz destaca na edición digital que Soraya pecha filas con Rajoy. Vouno a axudar ata o final. Todo eso despois de que xa un dirixente do PP, o expresidente de Murcia, Alberto Garre, pedira a Rajoy que dé un paso atrás. Dende o expresidente de Murcia cree que así se facilitaría un goberno presidido por outro popular e asegura que eso é un clamor dentro do PP. Bueno, pois Soraya Sáenz de Santa María pecha filas con Rajoy e di voulle axudar ata o final. Esta é a información máis destacada ahora mismo na portada digital de La Voz de Galicia. Deste diario di tamén que Albert Rivera rexeita o papel de comparsa e abre gretas no seu pacto co PSOE. O líder de Ciudadanos non descarta que poida haber un presidente do goberno do PP, pero os socialistas din que o único candidato é Pedro Sánchez. O sea, un poquillo máis de lío a cuestión, non? Por si non había bastante. Di tamén La Voz que as plataformas de aluguer de apartamentos a través de internet triunfan en Galicia e que a crisis de Podemos en Madrid destapa o pulso entre Pablo Iglesias e Errejón. Carmena afonda na ferida ao abogar por un pacto de investidura que incluya a PSOE e Ciudadanos. Destaca este periódico. A información non é de La Voz, a información vende o diario El País, que publicou hoxe en portada esto da crisis de Podemos en Madrid. Falaba de un pulso entre Pablo Iglesias e Errejón. En La Voz lemos tamén que Inditex pulveriza todos os seus récords e loga casi 3.000 millóns de beneficio. O grupo textil galego repartirá entre os empregados un bonus de 37,4 millóns e Ortega recibirá 1.108 millóns en dividendos. 1.108 millóns de euros, que debe ser moitos cartos. Porque... En fin... 28 laboratorios contra 250 sustancias nocivas, di tamén, referido a Inditex, e di que o control depende do Departamento de Responsabilidade Social Corporativa da firma. O contable de NOS confirma que Urdangarín e Diego Torres tiñan empregados ficticios, titula este diario. Luis Tejeiro asegurou hoxe que el mesmo estivo empregado, ou menos en unha das sociedades, pero nunca cobrou nada por isto. E o seu salario ennegrecíase en favor de Torres, o seu cuñado. Australia elixe a Navantia Ferrol para construir outros dous buques para a súa armada, titula este diario, que por certo tamén fala dos eclipses, porque houbo esta noite un eclipse total de sol. Foi esta noite, por tanto non nos tocou por aquí. Quero dicir que aquí non o vimos, pero sí que se produciu un eclipse total de sol que o único do ano que se puido ver directamente en gran parte do sudeste asiático. Deixou, segundo La Voz, que publica unha serie de fotos, espectaculares imaxes. Australia escolle a Navantia, como dicimos, para construir os seus outros dous buques para a súa armada. Os 183 altos cargos da Xunta cobran casi 10 millóns de euros brutos ao ano. A administración galega mantén a un total de 133 asesores aos que lles paga 27.975 euros por cabeza en cada exercicio. Hai algunhas cousas destes soldos de altos cargos que me chamaron a atención, non? Que teñen que ver coa televisión de Galicia, porque hai un secretario ou un director xeral da Compañía de Radio Televisión de Galicia, hai un director xeral de Radio Televisión de Galicia, hai un director da Radio Televisión Galega e hai un director da Televisión Galega. O sea, de moitos directores, deixo eu, vamos, a mí sóname que son como demasiados directores.
Como remeiros xaponeses, non?
Sí, sí, sí.
Moitos capitáns, adxuntos, sarxentos, supervisores, sí, pero sí, remeiros sí. Poucos, non?
Sí, é certo, sí. Bueno, pois eso, que hai aí como moitos cargos na televisión pública que cobran, pois, moito dinheiro, por certo, dentro deses altos cargos, non? En fin, seguimos con este repaso as noticias de portada de La Voz de Galicia. Decía que 683 altos cargos da Xunta cobran casi 10 millóns de euros brutos o ano. Casi 3 anos buscando o seu esposo e o seu pai taxista, titula tamén La Voz. Recorda que o 17 de xullo fai 3 anos, Mercedes Rivero veu por última vez ao seu marido. Era taxista en Ourense e a súa esposa e a súa filla siguen buscando por Galicia e Portugal. Este periódico di tamén que o fiscal analiza os gastos do Cumio na Coruña de alcaldes afins a Podemos. O regidor de Valencia, Joan Ribó, anunciou que dimitirá se o imputan por cargar 7.212 euros ao Concello. A investigación a Vidal Armadores eleva a 8 os imputados, 6 xa foron arrestados e os grandes concellos xa gastan nas súas nóminas máis que antes da crisis económica. Titula tamén este diario. A factura das plantillas municipales volve a crecer despois de varios anos caracterizados polo axuste e a contención. Os independentistas tramitan xa as leis rupturistas mentre piden diñeiro ao Estado, por falar tamén unha referencia ás eleccións norteamericanas, bueno, a campaña norteamericana que dura, xa sabes, todo o ano con esas primarias e demais. Bueno, Donald Trump supera unha proba de fogo e Sanders renova a súa amenaza sobre Clinton. París ocúpase agora de traernos tamén os titulares de portada de edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois La Opinión da Coruña comeza en clave local e di que os condutores usan 10 veces máis la vedra que o tramo da terceira ronda por Lonzas. Tamén titula La Opinión que Inditex supera as previsións e factura 21.000 millóns no 2015. Tamén que Zara control total de prendas. Hai outros titulares como a que Tejeiro Torres controlaba até último céntimo, Rock de Luxo da man de Wilco, que van a actuar na Coruña. Tamén, falando de música, malos tempos para a música porque faleceu George Martin, que lle chamaban o quinto Beatle, o grande produtor musical. Tamén en páxinas xa nacionais titula La Opinión que o expresidente de Murcia pide a Rajoy un paso atrás. Tamén que pugna entre Rejón e Iglesias polo control de Podemos. En clave local, un día por e para as mulleres. Voltamos a clave nacional, Bárcenas volve a declarar polo borrado dos seus ordeadores. En páxinas internacionais, que a ONU avisa a expulsión colectiva está prohibida. Hai outros titulares como Túnel do Tempo, da dame, moda me galega.
Me da a min que lles dá un pouco igual a...
Me da que sí, pero moito igual. Despois, algo que dica a Coruña, 30% máis de chuvia este ano que entre xullo e decembro, para os que temían pola sequía. Tamén que vamos así, a policía acusa a Nicanor Acosta de incitar os preferentistas a endurecer as súas protestas. Tamén titula La Opinión xa por último que a Xunta convidou a unha adxudicación a 3 entidades que compartían directivo e que Caamaño ficha por un bufete de abogados para liderar a súa área de dereito público. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, por certo, xa sabes que vou maior, claro, non me advertiches, pero hoxe non din o santoral.
Ai, amigo, claro, hai que, ai, amigo,
hoxe espera. Santa Catalina de Bolonia.
Mira, mira, que vas maior, que sí, xa me deron avisos por aquí,
Confiaba en que me advertiras ti de
xa me deron avisos,
despisto, pero bueno.
Xa, eu tamén vou xa me vai bueno, chegando nada, tamén.
Hoxe, Santa Catalina de Bolonia,
Santa Catalina de Bolonia.
Vale, quede claro.
Que quede moi claro.
E agora sí, aproveitamos para repasar tamén algúns dos titulares do outro xornal coruñés, del Ideal Gallego, na edición digital, el idealgallego.com. Destaca este diario que Ferreiro négase a cambiar o calendario fiscal e mantén o adianto do IBI. O alcalde coruñés non está disposto a cambiar o calendario fiscal deste ano. Así o manifestou apenas unhas horas despois de que o pleno municipal o aprobara. Destaca tamén este diario que Arteixo destina 3 millóns de euros do orzamento a asumir a xestión do servicio de basuras. A desconexión xa está en marcha, ao menos a do Concello de Arteixo, respecto do Consorcio das Mariñas e da futura Mancomunidade. Destaca tamén di que os socialistas poñen como condición para negociar o orzamento que se respete o seu partido. Di que Cáritas reparteu 12.000 kilos de alimentos e fixou máis de 6.000 atencións en 2015. En de tantos tamén que Sada busca implicar aos xóvenes nos diferentes proxectos sobre medio ambiente no municipio, que o área metropolitana dispón de 1.300 novas prazas escolares para este curso, así o dixo ao menos o conselleiro de Educación onte en Carral. O Muncid, Univic engordan Wikipedia con 20 talentos femininos, di. O alcalde de Valencia dimitirá se se abre unha investigación pola súa viaxe a Galicia. E Rajoy chamará a Sánchez e Rivera de forma inmediata, pero para velos por separado, destaca tamén este diario. Tamén di que o comercio reprocha ya toda a corporación coruñesa o parón económico que o mantén sin convenios. E o momento de irnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, Xosé, bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia que destacar?
Bueno, pois hoxe ás 9:20 da mañán atendimos un accidente de circulación aí na Ramón Núñez Montero, uh-huh, a altura do número 48 aquí en Oleiros. O accidente foi o atropello dun peatón, neste caso dunha señora, unha señora maior ademais, ajá, de 91 anos, con movilidade reducida, incluso andaba cun andador, no? Señora, bueno, cruzando a carretera, ajá, pois se botou un coche, bueno, atropellou un vehículo, ajá, un Citroën Saso, concretamente. Ajá. Esta señora é unha veciña de Oleiros, e, bueno, en principio foi evacuada pola ambulancia a un hospital. Aparentemente tiña unha perna, bueno, lesiones nunha perna e posiblemente na cadera. Ajá. Isto foi o que tivemos, así como novidad.
Bueno, pois atropello, en todo caso, é xa unha persona maior aquí en Oleiros, na rúa.
Sí, a venida Ramón Núñez Montero outra vez, que parece que, sí, bueno, le vamos aquí unha racha.
Iba a preguntar, que parece que está, le vamos aí unha racha de accidentes, sí, nesta,
sí,
rúa.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí, sí.
Muy ben, evacuada en ambulancia esta muller, ¿no?
Evacuada en ambulancia, sí.
Perfecto. Eduardo.
O diagnóstico real de momento no temos. Xa, xa. Pero bueno, si as lesións iban unha perna, posiblemente a cadera, eso, uh-huh, sí.
Muy ben. Pois, como sempre, moitísimas gracias, Eduardo. Muy bien, día e bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois sí, un novo accidente na rúa Ramón Núñez Montero esta mañá, como nos, as 9:20 desta mañá, como nos comunicaba, nos acaban de comunicar dende a policía local de Oleiros, o atropello a unha veciña de Oleiros, unha muller, unha persona maior de 91 anos, con feridas nunha perna, posiblemente na cadera, que foi evacuada en ambulancia. Quédanos un minuto aproximadamente para pechar, para chegar ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Aproveitamos para ver tamén algún dos titulares do Dixital Sermos Galiza. Destaca este Dixital que a perda de poboación activa na Galiza tinxe en maior medida as persoas menores de 35 anos. En 2010, os menores de 35 anos representaban o 31% dos ocupados e a finais de 2015 o 24%. Unha queda de 7 puntos en apenas 5 anos. Tamén publica unha entrevista a Martiño Noriega no Sermos de Papel, no Diario de Papel, no Semanario de Papel, o 186, o alcalde de Santiago, co portavoz nacional de Anova, fala sobre a situación no concello, sobre a política nacional galega, con reflexións a respecto de que tipo de candidatura presentar á Xunta de Galicia. Este diario digital destaca tamén que 70 peñas do Celta queixanse polo trato á afección celeste en Balaídos, e que a economía galega, di, seguirá en 2016 a medrar por debaixo da media española. Chegamos así ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín. Volvemos despois na segunda parte. Hoxe mércores e falamos de saúde, como sempre, co doutor Rodrigo, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será pois a segunda parte dedicada ao tema da diabetes.